Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhën i pranvaleve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjues vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Përgjigja e zëdhënësit kanonin ndaj retorikës së egzageruar të Departamentit Amerikan të Shtetit në natën e jaltës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një postim në Twitter dhe në përgjigje të deklaratës së egzageruar të Departamentit Amerikan të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në natën e jaltës deklaroi se zbatuesi i sanksioneve dhe presionin maksimal ndaj kombit Iranian Desert Lot krokodili për iranianët në natën e jaltës. Si pas agjensisë IRNA të lemëve, Nasser Kanani në një postim në Twitter shkroi, Shtetet Bashkuara, të cilat mbështetën trazirat e terrorizmit dhe vendosë sanksione, dhe presion maksimal kundër kombit iranian në natën e jaltës Desert Lot krokodili për iranianët. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi. Aleatët dhe mbështetësit e terroristëve të certifikuar duhet të mbyllin gojën dhe në natën e jaltës të mendojnë për të zgjidhur krizat dhe gjërat të popujt të tyre dhe vendit të tyre dhe regjimit sionist. Në të prajs, zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit duke vazhduar të mbështesë trazira të fundit në Iran përsëriti pretendimet e Washingtonit për çështjet e brendshme të Iranit dhe tha: Irani ka përdorur ekzekutime arrestime arbitrare, zhduke me forcë dhe dhunë për të shtypur protesta paqësore të popullit iranian dhe duke se autoritetet e Republikës Islamike të Iranit nuk heqin dorë nga asnjë mas për të mbyllur gojën e kundërshtarëve. Ky zyrtar i qeverisë së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pa më të voglin referencë për sanksionet e njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër popullit iranian dhe efektet e tyre mbi qytetarët iranian pretendoi. Sonte në natën e jaltës ne shprehim simpati për popullin iranian dhe theksojmë përkushtimin tonë ndaj popullit iranian, si dhe do vazhdojmë të ushtrojmë presion maksimal kundër Iranit. Netanyahu njoftoi formimin e një kabineti ekstrem. Benjamin Netanyahu, lideri i Partisë Likud dhe kryeministri në detyrë regjimit sionist, njoftoi formimin e kabinetit të tij me një aliancë me partitë ekstremit të djathtë. Sipas New York Times, Netanyahu më 11 dhjetor të këtij viti i kërkoi Herzogut 10 shtesë për të formuar kabinetin përpara fatit 21 dhjetor. Netanyahu, i cili është 72 vjeç, ka mandatin më të gjatë si kryeministër në historinë e shkurtër të regjimit sionist. Netanyahu në një telefonat me Isaac Herzog njoftoi përfundimin e procesit të plotësimit të anëtarëve të kabinetit të tij. Inaugurimi i qeverisë së re të këtij regjimi është parashikuar të bëhet më 2 janar 2023. Në këtë mënyrë, Netanyahu kthehet në pushtet në krye të qeverisë më të djathtë në historinë e regjimit izraelit. Netanyahu do të udhëheqë një koalicion dypalësh të vijës së ashpër, antarët të cilit kërkojnë të reformojnë sistemi gjyqësor, të zvoglojnë autonominë palestinese në bregun perëndimor të pushtuar, të forcojnë më tej karakterin hebrej të Izraelit dhe të maksimizojnë mbështetjen e qeverisë për hebrejt më fetar. Sipas analistëve politik, prania e ekstremit të djathtë dhe partive fetare sioniste në pushtet nga një anë do të bëjë që koalicioni i ashëm qeverisës i kryesuar nga Netanyahu të adoptojë një qasje dhe politika shumë ekstreme dhe fashiste kundër palestinezëve brenda territoreve të pushtuara në Bregun Perëndimor, Kosë dhe në rripin e Gazës, dhe nga na tjetër do të rrisë nivelin tensioneve në rajon. Bombardimi Donetsku të plagos lideri uqërve të carit. Dimitri Rogozin, lideri grupit uqërit të carit dhe ish kreu e agjensis rusë të apsirës, Roskosmos u plagos në një sulm të forcëve Ukrainës në rajonin Donetsk. Agjensia ruse e lajmeve RIA Novosti të njëjtën në mëngjes njoftoi se hoteli ku ai dhe një numër këshilltarësh ushtarak po qëndronin ishte objektivi i këtij sulmi. Këshilltari Rogozin tha: "Ky hotel ndodhet në periferitë e Donetskut dhe Rogozin dhe një numër këshilltarësh ushtarak gjatë muajve të fundit kanë jetuar atje." Sipas tij, Rogozin është plagosur në shtëpi, në shpinë dhe është dërguar në spital. Por jeta e tij nuk është në rrezik. Një numër shoqërues të Rogozinit gjithashtu u plagosën. Ky sulm u krye me raketa të drejtuara. Duket se në këtë sulm është përdorur sistemi artilerisë Cezar i prodhuar nga Franca. Raportet e mediave tregojnë se është e mundur që Rogozin të komandojë një pjesë të forcave të lidhur me Rusin në rajonin lindor të Ukrainës. Më para ishte prezantuar si kreu i grupit të vullnetarëve dhe këshilltarëve ushtarak Uqërit e Carit. Ministri i Brendshëm, ekip i atentatit ndaj Molavi Abdulvahid Rigit, kishte marrë urdhër nga jashtë. Ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit bëri të ditur se ekipi që vrau Molavi Abdulvahid Rigi kishte porosi nga jashtë vendit. Ahmed Vajdi, ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për agjensinë ISNA të lajmeve rreth ekipit që ka bërë atentatin ndaj dëshmorit Molavi Abdulvahid Rigi, tha: "Qëllimi i kësaj vrasje ishte krimi për çarje vendasive fetare dhe etnike në rajon. Molavi Abdulvahid Rigi ishte patriot revolucionar dhe antiarmik. Dhe për këtë arsye u vunë në shënjestër dhe u martirizua. Ky martirizim tregoi lidhjen e thellë midis sunitëve dhe shiitëve dhe lidhjen e thellë midis Sistanit dhe Baluçit dhe vërtetoi se sa rol luan Baluç në menaxhimin e kufirit." Ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: "Ekipi terrorist kishte urdhëruar nga jashtë, aktualisht agjencitë e inteligjencës po ndjekin rastin e tyre." Molavi Abdulvahid Rigi u rrëmbye dhe u vra më tash 17 tetar sipas kalendarit dillor. Sipas njoftimit të Departamentit të Inteligjencës së Përgjithshme të provincës Sistan Baluchistan, tre nga autorët kryesorë të vrasjes së dëshmorit Molavi Abdulvahid Rigi janë identifikuar dhe arrestuar në një operacion të komandës policore të asaj krajine. Këta element terrorist pas rastës së atij martiri u arrestuan në Kongë kur po planifikonin të iknin jashtë vendit. Biden në një takim me Zelenski, unë jam duke kërkuar një paqe të drejtë në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, në takimin e tij me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, ka thënë, unë jam duke kërkuar një paqe të drejtë për Ukrainën. Volodymyr Zelenski, i cili ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë pas luftës në Ukrainë, në një takim me presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, tha: lufta nuk ka përfunduar. Joe Biden, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, premtoi presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski se ukrainasit kurrë nuk do të qëndrojnë të vetëm kundër Rusisë dhe se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Kievin për aq kohë sa duhet. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha: nuk e kam parë kurrë Aleancën Atlantike të Veriut NATO apo Bashkimin Evropian kaq shumë të bashkuar. Putini mendoi se do të dobësonte Aleancën Atlantike të Veriut NATO përkundrazia e forcave të, duke i drejtuar presidentit të Ukrainës. Joe Biden, president amerikan, shtoi: jam i nderuar që jam me ju. Populli i Ukrainës vazhdon të frymëzojë botën. Zelenski nga ana e tij gjithashtu i tha presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Biden: unë gjithashtu jam ukrainar që jam këtu. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski gjithashtu në një takim të tij të parë me presidentin amerikan Joe Biden që nga fillimi i luftës me Rusinë tha: lufta nuk ka përfunduar dhe ende vazhdon. Kjo është vizita e dytë e Zelenskit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga marrja e pushtetit si presidenti i Ukrainës dhe vizita e tij e parë që nga fillimi i luftës kundër Rusisë. Nga ana tjetër, shtëpi e bardhë para mbërritjes së Zelenskit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshoi një deklaratë ku tha: presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden urdhëroi caktimin e 1 miliard dollarëve si ndihmë për Ukrainën. Amerika kufizoi transferimin e teknologjisë te kompania Vanguard Group e Rusisë. Administrata e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden vendosi kufizime të reja në eksportin e teknologjisë për grupin militant Vanguard. Sipas agjencisë Reuters të lëmën, Alan Stewes, zëvendës sekretari amerikan i tregtisë për çështjet industriale dhe të sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një deklaratë tha: Wagner Group është një nga organizatat mercenare më famkeqe në botë që në mënyrë aktive kryen krime dhe shkelje të drejtave të njeriut në Ukrainë. Ne u dërgojmë një mesazh të qartë aktorëve jo shtetëror që janë bërë mjetet brutalitetit në duart e ushtrisë së lëkundët të Putinit ose se departamenti i tregtisë nuk do të hezitojë të veprojë kundër tyre. Në vitin 2017, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shtuan grupin Wagner në listën e tij të zezë komerciale dhe tani ai njeh si përdorues i pajisjeve ushtarake dhe aksesi i tij në teknologjinë e përdorur në pajisjet ushtarake amerikane është i kufizuar. Ky veprim konsiderohet si një shenjë mbështetje për presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili vizitoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pas agjensisë Reuters të lajmeve, Wagner Group është një kontraktor privat ushtarak në lidhje të ngushta me Kremlinin. Grupi u themelua në vitin 2014 dhe perëndimore thonë se forcat e Wagner janë të përfshirë në konflikte në pjesë të Ukrainës duke përfshirë qytetin Bakhmut. Shqipëria refuzoi kredit për rrugë, nuk u aplikua në Bashkimin Evropian për grante, por u dhan koncesione me çmime të larta. Qeveria shqiptare nuk ka nevojë për grante apo kredite bute që mund të vinë nga Bashkimi Evropian për ndërtimin e rrugës pasi mbështetje e gjend te koncesionarët privat. Bashkimi Evropian akordoi një grant 3.5 milion euro për studimin e fizibilitetit të rrugës Adriatico Union dhe projektimin e saj. Shqipëria parashikohet të ndërtojë vetëm 256 km rrugë për ta lidhur me artërin kryesor evropian të quajtur TEN-T. Si një vend para ndërsimit në Bashkimin Evropian, ajo mund të kërkojë fonda apo grante nga Unioni për rrugët nga mori qani për në kakavi, por qeverias nuk ka denjur të tentoj. Meta ka sigurat të dhënë nga koordinatori komitetet të transportit në Tiranë, cili shprejt kështu. Pas studimit të fizibiliteti për ato sadën e dretiko juniane të financuar nga Këshilli i Evropës dhe finalizuar në 2019. Qeveria jo bërë kërkesë për studim të detajuar vetëm për segmenti Muriqan-Lesh. Pas studimit, qeveria do bërë kërkesë për grant investimi deri në vlerën 40%, ndërsa pjesa tjetër do merret kredi në Bërxh, i zonë që e ka mbështetur projektin që në fillimit e tij. Ndërkohë, për 212 km të tjera nga Lesha deri në Kakavi, nuk ka asnjë kërkesë për grant studim të thelluar apo mbështetje me kredi të butë nga qeveria shqiptare drejt Bashkimit Evropian apo institucioneve ndërkombëtare. Ato do jepen të gjitha me koncesion dhe qeveria preferon që ti t'ja marrë dy herë lekët e rrugës qytetarëve sa të ulë barën fiskale me mbi ta. Një kontrast i frikshëm me vendet e tjera që sapo janë ndërsuar në Bashkimin Evropian, të cilat kanë ndërtuar mirë kilometra rrugë me fonde të Bashkimit Evropian. Kroacia, Greqia dhe Slovenia janë rastet më të freskëta dhe më të pasta se si Bashkimi Evropian mbështet rrugët kryesore. Ndërkohë, në përmbledhjen e granteve dhe projekteve të mbështetur nga në lidhje me ndërlidhjen e Ballkanit perëndimor me Evropën, Shqipëria ka numrin më të ulët të projekteve të mbështetura dhe grante me vlerë më të ulët dhe më pak se Kosova, ndërsa pjesën e Luanit e ka marrë Bosnia-Hercegovina. Medhe kam bërë kërkesa tek Ministria e Infrastrukturës për arsye se pse nuk është preferuar metoda e financimit nga grant dhe Bashkimi Evropian për rrugën, por mbetet prej 3 javësh pa përgjigje. Policia e Kosovës po heton rrëmbimin e serbëve në veri. Policia e Kosovës tha se duke kryer hetimet e nevojshme lidhur me informacione dhe raportimet mediatike për rrëmbimin e disa qytetarëve serb në veri të Kosovës. Policia tha se është duke i trajtuar këtë rast me seriozitet. Ditëve të kaluar ka patur informacione, raportime dhe publikime në media lidhur me rrëmbimin, rrahjen dhe kështetimin disa qytetarëve serb nga pjesëtarë të strukturës kriminale në pjesën verore të Republikës së Kosovës, u tha në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia nuk bëri të ditës se sa persona dyshohet se janë rrëmbyer apo kështetuar dhe kur ka ndodhur këto incidente. Megjithatë, forcat e rendit thanë se tensionet në veriu në Kosovës të banuar me shumë serbë kërkojnë ngritjen e kapaciteteve policore për të menaxhuar situatën e sigurisë dhe për të parandaluar aktivitetet kriminale. Bie besimi tek gjyqësori në Maqedoninë e Veriut. Mbi 400 qytetarë në vitën kohën tek avokati i popullit për punën gjyqësore në Maqedoninë e Veriut, ndërsa çdo ditë më shumë përqind e besimi në këtë institucion bie. Lirimi i shefit të policisë sekrete, Sasho Mialkov, ishte një tjetër goditje. Nëse me rënë në parasysh vendimin e gjykatës së apelit për të shoqëzuar vendimin e shkallës së parë të gjykatës penale për rastin që e dim të gjithë, është e qartë se si krijohet ky perceptim tek qytetarët për gjykatën. Dhe nuk është rastësishme humbja e besimit të qytetarëve ndaj vendimeve gjyqësore. Fatkeqësisht u desh që të merren vërejtje nga përfaqësuesit e Bashkuar Bashkimi Evropian e kështu me radhë për të alarmuar për situatën, ka thënë avokati i popullit. Qytetarët e intervistuar thonë se rasti Mialkovit apo por edhe rënja e prokurorisë speciale për shkak të korrupsionit të kryeprokurorës u ka humbur besimin të rastësisht. E gjitha është e politizuar, me që armëron nga parti politike gjithçka është e politizuar dhe nuk ka korreksi në gjykata. Kur ka një njeri parë të gjitha i bën, të gjithja të korruptuar, kur kryesorja që ishe për të luftuar korrupsionin në gjykua, s'kemi çfarë të bisedojmë, u shpreh një qytetar. Besimi ullët i qytetar në një gjysor konfirmohet edhe në anketa direkt të bërë nga agjensi të ndryshme në Maqedoni. Të nërëve dhe gjuhës ndoj që të buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën Zelenski për Kongresin Amerikan. Ndihma për Ukrainën është një investim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në vizitën e parë në Washington pas evazionit rus duke marrë pjesë në Kongresin Amerikan mbajti një fjalim dhe tha se 10 miliardë dollar ndihmë të miratuar për të ndihmuar këtë vend në luftën kundër evazionit rus nuk janë bamirësi, por përkundrazi janë një investim në sigurinë globale. Zelenski i veshur me pantallona ushtarake dhe një këmishë takimi në Kongresin e Shteteve Bashkuara të USA thua se vendet i tij nuk do ta praktikojë kurrë rezistencën e tij ndaj agresorëve rusë, dështoi se mbështetja e vazhdueshme e Washingtonit është çelës si përfitorën përfundimtare. Është një nderim ma për mua të jem këtu në Kongresin e Shteteve Bashkuara dhe të flas me ju, tha Zelenski mes dorëve të okitëve të shumtë anëtarë të dhomës së përfaqësuesve dhe senatorëve të dyja palëve. Përkundër të gjitha skenarëve të këqij, Ukraina nuk ra, Ukraina është gjallë, ne për opinionin e botës e mundëm Rusinë në betejë. Presidenti i Ukrainës më tej theksoi, artilleria jo nuk mjafton për të mbrojtur pozicionin, veçanërisht në Bakhmut. Ne kemi nevojë për armë gjithnjë më shumë të avancuara. Washingtoni, duke përshpejtuar ndihmën financiare dhe të armëve, mund të ndihmojë në përshpejtimin e fitores sonë në luftë. Më herë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të japë 1.85 miliardë dollar ndihmë ushtarake për Ukrainë, duke përfshirë sistemin shumë të avancuar të mbrojtjes ajrore Patriot për të ndihmuar vendin të shmang breshërit e raketave ruse. Presidenti Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ju drejtua Kongresit Amerikan si një udhëheqës si kohës luftës dhe bëri thirrje për mbështetjen amerikane ashtu siç kishte bërë kryeministri britanik Winston Churchill më shumë se 80 vjet më parë. Vizita e Zelenskit në Washington ashtu si ajo e Churchillit në dhjetorin 1941 erdhi në një kohë kur vendi i tij ishte në sulm të pamëshirshëm dhe ndihma ndërkombëtare ishte thelbësore për aftësinë e tij për të luftuar. Duke përsëritur një nga frazat më të famshme të Churchillit, Zelenski Kongresit i tha: "Ukraina do të mbajë linjat e saj dhe nuk do të dorëzohet kurrë." Fjalimi në Kongres erdhi pasi presidenti Joe Biden priti Zelenskin dhe tha se Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina do të ruajnë një mbrojtje të përbashkët kundër agresionit rus. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Përdorimi i pakontrolluar i rrjeteve sociale dhe abuzimi drejtuesve të këtyre rrjeteve për të marrë sa më shumë të dhëna nga përdoruesit e tyre do të jetë edhe tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Konkurrenca e gigantëve të teknologjisë në spionimin e përdoruesve. Rrjetet sociale, të cilat sot kanë rrëmbyer mendjet dhe zemrat e audiencës, janë media që ndikojnë në strukturat sociale, kulturore, politike dhe ekonomike të shoqërive. Rrjetet sociale virtuale janë produkt i procesit të zhvillimit të internetit dhe të teknologjive të internetit gjatë dekadave të fundit. Këto rrjete sociale u futën në fushën e teknologjisë që në vitin 1991 dhe gjatë 10 viteve të para kishin shumë pak përdorim social, por nga viti 2000 në vazhdim hynë në veprim një breziri, i cili tërhoqi pas vetes shumë përdorues të internetit. Nga njëra anë këto rrjete kanë rritur ndër veprimin dhe komunikimin mes qytetarve dhe nga ana tjetër kanë krijuar shumë dëme sociale dhe të sigurisë. Në këtë program, do të hedhim një vështrim të shkurtër në përdorimin e disa medjave sociale të njohura nga shërbimet e informacionit në përbot. Vitet e fundit, cilësia shumë e lartë e medjave sociale në shpërndarjen e shpejtë dhe pakufit të informacionit ka shkaktuar rritjen dhe tendencën në rritje të përdoruesve të këtyre rrjeteve sociale. Ndarja e interesave dhe ofrimi i shërbimit të internetit në rrjetet sociale është nga përdorimet e shpejta të këtyre rrjeteve. Përdoruesit në rrjetet sociale ndajnë informacione, foto, software e të tjerë, dhe kompanitë e reklamave fitojnë para duke promovuar produktet e tyre. Në rrjetet sociale, të gjithë përdoruesit janë me sa duket në të njëjtin nivel dhe duke përdorur aftësitë e këtij mjeti, ata do të mund të përjetojnë një komunikim të gjerë njerëzor, pavarësisht kufijve politik dhe gjeografik. Megjithatë, shumë analistë besojnë se megjithse rrjetet sociale janë një mjet për komunikimin mes njerëzve, ato janë po aq të rrezikshme. Shumë veçori të këtyre rrjeteve sociale, si Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus e të tjerë, kanë krijuar mundësi të jashtëzakonshme dhe të favorshme për shërbimet e informacionit të botës për të mbledhur informacion, influencuar, drejtuar dhe të rrequr vëmendje dhe përkrahje. Këto veçori përdoren në mënyrë aq të dëshirueshme dhe të llogaritur, saqë edhe rrjetet sociale mund të konsiderohen rezultati i projektimit të planifikuar dhe të drejtpërdrejt, ose të paktën të kombinohen me udhëzimet e shërbimeve. Facebook është rrjeti social më i popularizuar në internet që nga shkurti i vitit 2004. Sipas Facebook, qëllimi i krijimit të këtij rrjeti social është ta bëjë botën më të hapur dhe më të lidhur. Deklarata e fundit nga Facebook, Meta Company, është se njerëzit e përdorin këtë rrjet social për të mbajtur kontakte me miqtë dhe familjen dhe për të zbuluar gjithçka që po ndodh në botë. Por a është vërtet kështu? Sot është e pamohueshme që shumica e këtyre faqeve të internetit janë në shërbim të kompanive të lajmeve dhe të informacionit. Megjithse antarësimi në këto sajte është falas, asgjë nuk është vërtet falas dhe në kombim të përdorimit në dukje falas të shërbimeve elektronike të këtyre faqeve, njerëzit japin lehtësi shumicën e sekreteve të jetës së tyre. Themeluesi i WikiLeaks Julian Assange tha: Facebook është mjeti më i urryer i spionimit i krijuar ndonjëherë. Kushdo që shton emrat dhe profilet e miqve të tij në rrjetin social Facebook duhet ta di se po bën shërbim falas shërbimeve të inteligjencës amerikane dhe për ta po plotëson një thesar informacioni. Sipas tij, Facebook është një thesar i madh informacioni i emrave dhe të dhënave të njerëzve, të cilin përdoruesit vullnetarisht dhe pa vedije ja japin këtij rrjeti social. Por këto të dhëna shfrytëzohen nga agjensitë amerikane të sigurisë dhe të inteligjencës. Qasja e këtyre pajisjeve informative në informacion quajtur në Facebook e ka kthyer atë në një mjet të rrezikshëm kundër kombeve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Me një raport të publikuar në datën 27 gusht 2013, Facebook njoftoi se ka dhënë informacionin e përdoruesve të tij me kërkesë të qeverive të ndryshme. Në këtë raport thuhet se vetëm në gjysmën e parë të 2013-s, qeveritë të ndryshme kanë kërkuar aksesin e informacionin e më shumë se 38.000 përdoruesve të këtij rrjeti social dhe në 80% të rasteve kërkesat kanë rezultuar të suksesshme. Më shumë se 74 vende të botës kanë parashtruar kërkesa të tilla për Facebook dhe më shumë se gjysma e kërkesave kanë të bëjnë me qeverinë amerikane. Facebook, gjithashtu në një artikull në dhjetor të vitit 2013, njoftoi se ka aftësinë të ruajë dhe të mbajë ashtu siç janë vendosur të gjitha postimet e përdoruesve, për të cilat përfundimisht vendosi të mos i publikojë. Artikulli zbulon se Facebook monitoron mendimet e njerëzve edhe pa i publikuar. WhatsApp është gjithashtu një aplikacion i mesazheve të menjëhershme për telefonat inteligjent. Ky program u krijua nga WhatsApp dhe më në fund u ble nga Meta Platforms, ish Facebook. Përdoruesit e këtij programi, i cili ka rreth 2 miliard njerëz anëtar, u hutuan dhe u mahnitën nga një mesazh i pazakont nga WhatsApp në fillim të vitit 2021. Në këtë mesazh, WhatsApp njoftoi se për të vazhduar përdorimin e kësaj platforme, përdoruesit duhet të pajtohen me rregullat e reja të këtij programi dhe të japin akses të ri WhatsAppit, që kjo platformë të sigurojë Facebookut të dhëna personale të përdoruesve të saj. Kjo platformë, më në fund, njoftoi se çdo përdorues që nuk pajtohet me këtë, nuk mund ta përdorë më këtë program. Ky mesazh krijoi një val të fortë kritikash jo vetëm ndaj WhatsApp, por edhe ndaj vetë Facebookut, i cili është pronari kryesor i WhatsAppit dhe filiali tjetër të tij, Instagramit. Kjo përkundër faktit se WhatsApp, që nga fillimi i tij gjithnjë ka pretenduar se mbron privatësinë e përdoruesve të vet. Pavel Durov, pronari i messengerit Telegram, gjithashtu thotë se WhatsApp ka shumë vrima sigurie dhe nuk është një messenger i sigur dhe se hakerat mund të kenë akses në të gjithë informacionin në telefonat e përdoruesve të WhatsApp dhe vetëm me një video ose telefonat dashakeqe, hakerat përmes WhatsAppit mund të gjenë akses në të gjithë informacionet tuaja. Google është një kompani amerikane aktive dhe e njohur në fushën e teknologjisë së informacionit duke përfshirë kërkimin në internet, softuerin dhe hardwarein. Kompania u themelua nga Larry Page dhe Sergey Brin, të cilët që të dy ishin studentë të doktoraturës në Universitetin e Stanford dhe njihen si burrat e Google. Sot shumica e njerëzve në botë përdorin këtë motor kërkimi inteligjent, por a respektohen mirë privatësia e përdoruesve në përdorimin e këtij giganti teknologjik, edhe pse Google i ka kushtuar shumë vëmendje privatësisë së përdoruesve në versionin më të fundit të Android. Dëshmitë tregojnë se kompania e ka vështirësuar fshehjen e vendodhjes për përdoruesit e këtij sistemi operativ. Në fakt, edhe kur opsioni vendodhjes së pajisjeve Android është i fikur, kjo kompani mbledh të dhëna në lidhje me vendodhjen e përdoruesve dhe i ka përdorur këto të dhëna. Pika interesante këtu është se një numër i madh i inxhinierëve dhe drejtuesve të Google ishin të vetëdijshëm për këtë çështje. Sipas shkeljes, prokurori i përgjithshëm në shtetin e Arizonës paditi Google për mashtrim në përdorimin e vendodhjes së pajisjes Android. Prokurori i përgjithshëm deklaroi se Google për përfitime personale ka përdorur vendodhjen e pajisjeve të përdoruesve të saj, kur vendodhjen e tyre e kishin të çaktivizuar. Kjo sepse Google u kishte sugjeruar përdoruesve të saj se fikja opsionit të vendodhjes nënkupton fshehjen e vendodhjes së përdoruesit nga shikimi i Google. Sipas hulumtimit të kryer nga Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, YouTube, e cila është një nga kompanitë e nën grupit Google, shkeli privatësinë e përdoruesve të saj fëmijë dhe për këtë arsye Google në shtator të vitit 2019 u dënua me një gjop për 170 milion dollarësh nga Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas akuzave, media sociale YouTube grumbullonte informacione nga fëmijët nën moshën 13 vjeç pa pëlqimin dhe dijenë e prindërve dhe Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në njoftimin e tij në lidhje me këto akuza, pretendoi se Google ka përdorur informacionin e mbledhur për të ofruar reklama për fëmijët dhe ky veprim është kundër ligjit për mbrojtjen e privatësisë në internet të fëmijëve, i miratuar në vitin 1998. Me këto fjalë, me shfaqjen dhe zgjerimin e internetit dhe mediave sociale, duket se siguria dhe privatësia e njerëzve janë injoruar më shumë se sa në të kaluarën, dhe të drejtat individuale dhe sociale janë më pak të mbrojtura. Por, duke marë parasysh rëndësinë e kësaj çështje dhe ndikimin e saj në secilin antar të shoqërisë, kjo çështje nuk mund të lihet pas zgjidhje. Megjithse çështja e privatësisë mund të ketë probleme në përcaktimin e thelbit dhe të përkufizimit të saj, është e rëndësishme të merren masa si zgjidhje ligjore, hartimi rregulloreve të përbashkëta dhe gjëra të tilla si teknikat e reja të inkriptimit. Por, ndërkohë, në situatën aktuale, inkurajimi i qytetarëve për të marrë pjesë aktive në procesin e mbrojtjes së informacionit të tyre personal mund të konsiderohet si mas parandaluese dhe nevojshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam. Dhe programi në vazhdim, të nderuar miq, i e kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Nga komunizmi në fen islame. Zonja Saadet Khan është një muslimane e re ruse e cila thot: predikimi nuk është kështu, vetëm të hipi në minber ose të mbaj fjalime në tubime shoqërore, por predikimi është kështu, që unë personalisht të mundohem të zbuloj dhe paraqes imazhin e bukur të islamit dhe në shoqëri të ndryshme të kem kapacitet të ndikoj në mënyrë pozitive mbi mentalitetin e njerëzve. Predikues është ai që njeriu mund të kënaqet edhe duke parë pamjen e tij. Islami është feja më e afërt me natyrën qenësore të njeriut, prandaj predikuesi duhet të ketë afërsi për të motivuar natyrën qenësore të njerëzve. Gjetja e të vërtetës dhe zbulimi i autenticitetit dhe originalitetit të fesë islame është një rrugë plot batica dhe zbatica nëpër të cilën kalon çdo musliman i ri. Por janë shumë të rralla ata persona të cilët kam pasur një jetë me plot aventura, ashtu si zonja Saadet Khan, për të gjetur dhe kuptuar fen islame, si shkollën më të mirë dhe më të përsosur për të patur sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo është master në degën e petrokimisë, por për shkak të presionit dhe punës së vështirë, ajo kaloi në degën e mamisë dhe mori diplomën e fakultetit. Ajo gjithashtu ka bërë leximet dhe studimet të gjëra në shkencat islame dhe ka arritur të diplomohet në shkallën bachelor dhe në teknologji. Zonja Saadet Khan, duke studiuar dhe vlerësuar shkollën e komunizmit në Ish-Bashkimin Sovjetik, kujtim detyrimin që ushtroi në atë kohë për të pranuar këtë shkollë ateiste, dhe thekson se në atë kohë njerëzit vuanin nga mungesa dhe zbrastira për fen dhe Zotin. Ajo në lidhje me propagandën antifetare që zhvilloi në Ish-Bashkimin Sovjetik thot: qeverit që ishin në pushtet na induktonin ne se feja është një opium dhe është një gjë të cilën e kanë krijuar pushtetet për t'i vendosur njerëzit në pranga. Prandaj për të arritur lirinë, njerëzit duhet të lirohen nga prangat e fesë. Mirpo është interesant fakti se zonja Saadet Khan ishte ndikuar në mas të madhe nga shkolla e komunizmit dhe kishte zgjedhur për ta ndjekur këtë ideologji dhe ishte bërë një komuniste e vërtet. Zonja Saadet Khan, natyrisht, shkatërrimin e Ish-Bashkimit Sovjetik e konsideron pikë fillimi të prirjes së saj drejt fesë dhe spiritualitetit, por që ishte ndotur me korrupsionin perëndimor. Në Rusi, shkolla ortodokse e fesë krishtere ka ndikim dhe veprimtari të gjerë, dhe pikërisht për këtë arsye shumica e popullatës në rajonet e krishtere në Rusi e ndjekin këtë shkollë. Zonja Saadet Khan, pas komunizmit, e pranoi fen e krishtere të shkollës ortodokse dhe filloi të lexojë dhe të hulumtojë në lidhje me këtë fe, siç thot ajo vet, arri në një bllokadë të quajtur Trini, e cila nuk është në harmoni me mendjen e shëndosh. Ajo thot: dietarët e fesë krishtere nuk kishin një përgjigje bindëse në lidhje me këtë çështje. Gjithashtu, me kalimin e kohës e shihja se edhe në adhurim pozita e femrave është shumë e ulët, dhe ata thonë se burrat për të arritur në shkallët e larta të spiritualitetit nuk duhet të martohen. Në realitet, ata e konsideronin femrën djallë. Në këtë mënyrë, feja e krishtere nuk mund të bindë zonjën Saadet Khan që të ndjekate. Ajo thotë: në fund të fundit, feja e krishtere nuk arriti të më kënaqë natyrën time qenësore, e cila kërkon të Zotin e vërtet. Unë dëshiroja ta gjeja të vërtetën dhe nuk ndalesha derisa më ra në dorë një Kur'an me përkthim në gjuhën ruse. Edhe pse përkthyesi e kishte përkthyer Kur'anin e shenjtë me një gjuhë përqeshëse, mirëpo edhe ai përkthim që ishte bërë në atë mënyrë arriti të më tërheq mua drejt mrekullisë së Kuranit të shenjtë. Kurani është shpallje e Zotit të madhëruar, prandaj dhe atëherë kur njerëzit e përkthejnë apo e lexojnë atë me qëllim të përqeshjes dhe talljes, ai përsëri ushtron ndikimin e tij në disa njerëz. Kjo zonjë ruse kurioztare në fillim kërkon të gjejë një shkollë të mendimit, e cila i jep një pozitë përshtatshme grave. Ajo në lidhje me këtë thotë: nga kureshtja fillova të lexoj rreth kësaj çështje, se për çfarë arsye femrat muslimane kanë hijab. Lexoja edhe në lidhje me shkollat e tjera të mendimit, edhe në lidhje me fete tjera, e në këtë mënyrë kuptova se asnjë ideologji fetare nuk e ka ngritur pozitën e gruas aq sa e ka ngritur feja islame. Kam lexuar edhe në lidhje me shoqëritë perëndimore dhe jo islame.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Liberalizimi perëndimor dhe komunizmi, pavarësisht dallimeve që kanë në infrastrukturën e tyre, që të dyja këto shkolla të mendimit besojnë se gruaja dhe burri janë të barabartë nga çdo aspekt. Ashtu siç thot zonja Sadet Khan, komunistët besonin në barazi të plot mes burrit dhe gruas, dhe ata madje nuk bënin dallim mes gruas dhe burrit as nga aspekti fiziologjik. Dhe në bazë të kësaj ideologjie, femrat punonin edhe në punët e vështira dhe burrorore, siç është drejtimi i lokomotivës urbane dhe autobusëve, si dhe pastrimin e rrugëve dhe mbledhjen e mbeturinave. Mirpo në fen islame, gruaja dhe burri, edhe pse gëzojnë të drejta juridike të barabarta, ata kanë dallime të caktuara nga aspekti fizik dhe shpirtëror dhe nga aspekti pozitës shoqërore që duhet të marrë parasysh. Pikërisht për këtë arsye, feja islame kundërshton inkuadrimin e femrave në punë të vështira, që janë jashtë aftësive të tyre, si dhe kundërshton shfrytëzimin e femrës në aktivitete në të cilat femra praktikisht përdoret si vegël për kënaqësinë e burrave. Islami gjithashtu thekson respektimin e dinjitetit njerëzor të femrave në shoqëri. Zonja Sadet Khan, duke kuptuar pikpamjen e lartë të fesë islame në lidhje me femrat, si dhe në mësimet e tjera të përpunuara dhe të logjikshme të fesë islame, më në fund heq dorën nga komunizmi dhe zgjedh islamin si fe të saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: me kalimin e kohës kishta krijuar lidhje të mira me Kur'anin e shenjtë dhe e kuptoja se në këtë libër të shenjtë është theksuar se sytë e njeriu duhet të mbahen të pastër. Prandaj me vetëdije të plotë pranova fen islame. Dhe në kohën kur isha duke studiuar në shkallën master në degën e petrokimis, vendosa të vendos hijabin në kokë. Sigurisht, ajo, për shkak të respektimit të hijabit, është përballur edhe me kufizime dhe vështirësi dhe pengesa të ndryshme, mirëpo kurrë nuk ka hequr dorën nga bindjet e veta. Këtë mes, njohja e zonjës Sadet Khan me disa vehabist është bërë shkak që ajo të devijohet nga rruga e drejtë e fesë islame. Propaganda e këtij sekti të devijuar dhe fanatik është e gjerë në nivel botëror për shkak të financimeve të mëdha dhe mbështetjes së regjimit Al Saud të Arabisë Saudite. Disa veprime si përfaqësore dhe sloganet të tyre mund të duken interesante për muslimanët e rinj, deri në atë masa që edhe vetë kjo muslimane e re ruse në një kohë bëhet predikuese mësimeve dhe ideologjisë vehabiste. Mirpo duke marrë parasysh faktin se bindjet e vehabizmit kryesisht janë të ngurta, fanatike dhe të palogjikshme, zonja Sadet Khan vendos të ndryshoj fatin e saj e të zgjedh një tjetër rrugë. Ajo fillon të numëroj disa prej bindjeve problematike dhe të palogjikshme të vehabizmit, si për shembull ndalimi i vizitës së varrezave dhe pikpamja negative tyre ndaj femrave, ndërsa thotë: pikërisht këto çështje janë bërë shkak që unë përsëri të vazhdoj studimet dhe të lexoj më tepër në lidhje me shkolla të tjera islame, saqë shumë pak njerëz kishin dëgjuar për emrin e tyre. Dhe unë bëra një studim serioz. Secila prej atyre shkollave kishte diçka më pak se duhet të kishin diçka munges, ndërkohë që unë kërkoja të gjeja një islam i cili do të ishte për mua në harmoni me mendjen. Kjo ishte arsyeja se asnjëra prej atyre shkollave nuk më binte mua. Dikur gjatë kësaj periudhe u mërzita dhe u lodha, dhe thash se unë nuk ndjek asnjë shkollë të veçantë dhe vetëm jam besimtare muslimane. Sigurisht nuk u lodha nga të qenurit muslimane, dhe vazhdimisht e lusja Zotin e madhëruar të më ndihmoj mua, derisa të gjej shkollën dhe rrugën më të drejt në mesin e të gjithë këtyre shkollave islame. Zonja Saadet Khan në një kohë bën një vizit në Iran, në mënyrë që të njihet më shumë dhe me bindjet e shkollës shiite, por edhe t'i udhëzoj muslimanat si pas mendimit të saj. Kjo është për arsye se ajo duke marrë parasysh propagandën e vehabizmit, mendonte se muslimanat shiit janë idhujtarë dhe mandi ajo çuditej kur shihte edhe hijabin e femrave iraniane. Me gjithë këtë, asaj bëjmë përshtypje shumë mendime të Imam Khomeinit Rahmatullalej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit. Zonja Saadet Khan, për atë që e quan të udhëzimi muslimanëve shiit, e mëson edhe gjuhën perse dhe fillon të lexoj burimet e shkollës shiite të fesë islame. Ajo çfarë është për të ardhur keq në mendimet e zonjës Saadet Khan, është njohja shumë e kufizuar e shumë muslimanëve me ehlibejtjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe me imamët e pastër alaihi sallam, në kohën kur Hazreti Muhammed ka theksuar në mënyrë të veçantë për të ndjekur rrugën e tyre. Për shembull, siç thuhet në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, ehlibejti im është sikur një anije e profetit Nuh. Çdo kush që hip në atë anije shpëton, dhe ai që e kundërshton atë shkatërrohet. Gjithashtu në një pjesë të surës Shura, ajeti 23 në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Thuaj, unë nuk kërkoj asnjë shpërblim nga ju, përveç se të keni dashurinë ndaj të afërmve, ehlibejtit tim. Kjo muslimane e reruse në lidhje me këtë thotë: Njohja me ata të cilët quhen ehlibejt, alejselam, që kanë qenë mbrojtësit e fesë islame, ishte diçka shumë e çuditshme për mua. Kam lexuar libra të ndryshëm që të kem njohuri dhe informacione më të gjëra. Edhe pse disa materiale dhe hadithe dukeshin interesante për mua, por përsëri thoshja se këto gjëra mund të jenë shpifje dhe falsifikime, të cilat i kanë bërë dhe publikuar iranianët për popullin e tyre. Kam udhëtuar shumë në vendin tim dhe përsëri në Iran dhe kam bërë shumë krahasime të njohurive të mia me librat e shkollave sunite që ekzistonin në vendin tim. Me qëllim që të shihja çështje të tilla, a ekzistojnë dhe në shkollën tonë fetare apo jo?
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Saadet Khan, pasi njihet me një dietar të shkollës shiite, fillon të diskutojë me të, dhe në këtë mënyrë shtron pyetjet që kishte dhe merr përgjigjet e argumentuara nga ai. Nga ana tjetër, sjellja dhe veprimet e atij dietari shiite bën atë më të interesuar për shkollën shiite. Më në fund, kjo muslimane e re nga Rusia e gjen rrugën më të mirë për zbatimin e mësimeve të Islamit dhe të Kuranit në shkollën e Ehlibejtit alejhiselam. Dhe ajo e shpjegon këtë si më poshtë. Gradualisht njohja me gjuhën perse dhe gjithashtu leximi i burimeve fetare në gjuhën ruse dhe perse është bërë shkak që unë të kuptoj se pranimi i shkollës shiite është një gjë e mirë, dhe më në fund të gjeta të vërtetën në Iran dhe me ndihmën e Zotit unë vendosa ta ndjek shkollën shiite në fen islame. Pas meje dhe burime pranoi shkollën shiite dhe pastaj u kthyem në vendin tonë dhe filluam të predikonim mësimet e shkollës shiite. Shkruaj broshurat e vogla rreth shkollës shiite dhe u ajepi ato nxënësve të mi dhe vehabistëve, e më në fund e gjetën rrugën e shpëtimit dhe lumturisë në shkollën e Ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe e morën rrugën e shpëtimit dhe lumturisë në shkollën e Ehlibejtit. Pikpamja e saj në lidhje me mënyrën e predikimit gjithashtu është interesante dhe buron nga metoda e profetit të nderuar të Islamit dhe Ehlibejtit alayhis salam. Zonja Sadet Khan në lidhje me këtë thotë: "Predikimi nuk është kështu, vetëm të hipi në minber ose të mbaj fjalime në tubime shoqërore, por predikimi është kështu që unë personalisht të mundohem të zbuloj dhe të paraqes imazhin e bukur të Islamit dhe në shoqëri të ndryshme të kem kapacitet të ndikoj në mënyrë pozitive mbi mentalitetin e njerëzve. Predikues është ai që njeriu mund të kënaqet edhe duke e parë pamjen e tij. Islami është feja më e afërt me natyrën qenësore të njerëzit. Prandaj predikuesi duhet të ketë aftësi për të motivuar natyrën qenësore të njerëzve." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.